Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 13. septembar kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Bivši lider Liberalnog saveza Slavko Perović nalazi se u teškom zdravstvenom stanju, a ljekari kliničkog centra bore se za njegov život. Kompanija Montenegro Topako Company nakon trogodišnje istrage o poslovanju firme oslobođena svih optužbi. U Karlovcu u Hrvatskoj proglašeno vanredno stanje zbog visokog vodostaja rijeka Korane i Kupe. U centru Beograda pretučen njemački državljanin, učesnik konferencije o pravima LGBT populacije. Vladimir Putin želi da eliminiše Ukrajinu kao nezavisnu državu, poručio ukrajinski premijer Jacinjuk. Sjedinjene Američke Države su u ratu protiv vojske Islamske države poručili iz Bijele kuće. U intervju Radio Slobodna Evropa razgovaramo sa predsjednikom sindikata prosvjete Zvonkom Pavićevićem o šansama da prosvjetari u pregovorima sa vladom izdejstvuju povećanje zarada od 15%.
Pa iskreno kažem, nisam neki veliki optimista, zavisi stav i premijera i ministra financije, a i politiku vlade, posebno za iduću godinu koju su oni proglasili godinu stabilizacije financijskog sistema u Crnoj Gori i da tek po njihovim rečima možemo na 2015. godine da razgovaramo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši lider Liberalnog saveza Slavko Perović nalazi se već 15 dana na odjeljenju intenzivne njege u kliničkom centru Crne Gore u Podgorici, gdje se ljekari bore za njegov život. Prema saznanjima CDM-a, Perović je prije 15 dana doživio infarkt, a posljednjih dana ima probleme i sa bubrezima. Današnje vijesti pišu da su Perovića preksinoć reanimirali. Perović je u posljednje vrijeme boravio na Cetinju. Kompanija za proizvodnju duvanskih proizvoda Montenegro Tobacco Company nakon trogodišnje istrage o poslovanju firme oslobođena je svih optužbi. Kompletnu dokumentaciju preduzeća u februaru 2011. godine uzeli su tužilaštvo i policija, vraćena je u decembru prošle godine. U poslovanju kompanije nije pronađen jedan propust, navodi se u saopštenju kompanije iz Mojkovca. U centralnom dijelu Hrvatske, Karlovcu, danas je proglašeno vanredno stanje zbog visokog vodostaja rijeka Korane i Kupe, a u dijelovima centralne istočne Slovenije očekuje se rast vodostaja rijeka. U najugroženijim naseljima u Hrvatskoj u toku evakuacija bolesnih i starih osoba, kao i izmještanja materijalnih dobara na više spratove objekata koje provode vatrogasci. U centru Beograda u Brankovoj ulici sinoć je pretučen njemački državljanin, učesnik konferencije o pravima LGBT populacije, saopštila je organizacija za lezbijska prava Labris. On je zadobio teške povrede i smješten je u bolnicu gdje je operisan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Namjera ruskog predsjednika Vladimira Putina jeste da eliminiše Ukrajinu kao nezavisnu državu, izjavio je ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk. Konačni cilj Vladimira Putina nije su samo separatističke istočne oblasti Donjeck i Lugansk, on želi da zauzme cijelu Ukrajinu i da eliminiše kao nezavisnu državu, rekao je Jacenjuk na konferenciji u Kijevu o proevropskoj strategiji Ukrajine. Bijela kuća saopštila je da su Sjedinjene Države u ratu protiv vojske ekstremističke sunitske organizacije Islamska država. Sjedinjene Države su u ratu protiv Islamske države, isto kao što smo bili u ratu protiv Al-Kaide i njenih saveznika širom svijeta, rekao je novinarima na redovnom dnevnom briefingu portparol Bijele kuće Josh Ernst.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I još jednom dobar dan, poštovani slušalci, u programu ste radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Tematski dio emisije otvaramo pregledom najzanimljivijih događaja u proteklih 7 dana u Crnoj Gori i regionu. Politika je prevrtljiva, pa je tako Socijaldemokratska partija u Podgorici dogovorom sa DPS-om o formiranju vlasti u glavnom gradu pogazila ono što je njihov lider Ranko Krivokapić tokom kampanje za majske izbore tvrdo zastupao.
Nestranački načelnik je conditio sine qua non, jer on određuje koncept. On određuje koncept i koncept bez njega nije koncept.
No ni DPS nije ostala na fonu onoga što su ranije saopštavali, pa će tako SDP-u sada ustupiti brojne funkcije u glavnom gradu. Ali nije DPS darežljiva tek tako. Tek pošto su dogovorili vlast u Podgorici, premijer Milo Đukanović poručio SDP-u da u buduće neće tolerisati da glasaju protiv prijedloga vlade i Demokratske partije socijalista.
Neću se ovog puta kao premijer zadovoljiti time da se samo načelno predijelimo da smo saglasni oko tog cilja, nego ćemo se morati saglasiti i oko svih koraka koje treba napraviti da bismo došli do ostvarenja tih ciljeva.
Dogovor DPS-a i SDP-a u Podgorici imaće negativan uticaj na izgradnju povjerenja, posebno između SDP-a i opozicije, smatra Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
To nije dobro za unapređenje ukupnog kvaliteta političke scene, jer se ponovo otvaraju pitanja političke korupcije, zloupotreba, neprincipijalnih koalicija, nedostatka ideologija, političkih programa, odnosno sve se svodi na jednu političku trgovinu bazirano na interesu uskog kruga funkcionera.
Pojedini političari, ali i analitičari, pribojavaju se da bi posljednje izjave koje dolaze iz Brisela, da u narednih 5 godina neće biti proširenja Evropske unije na Balkan, mogle da uspore ili čak zaustave prijeko potrebne reforme. Šef kancelarije Evropske komisije u Crnoj Gori Mitje Drobnić, međutim, pokušao je da umiri one koji strahuju da Brisel mijenja politiku zbog zamora od proširenja.
Dozvolite i da naglasim, kao što je gospodin Juncker već rekao, da će se pregovori sa zemljama kandidatima sa Zapadnog Balkana nastaviti tokom mandata nove komisije.
Što se regiona tiče, ove sedmice glavna vijest bila je policijska akcija u Bosni i Hercegovini, u kojoj su uhapšeni osumnjičeni za organizovani kriminal, utaju poreza i pranje novca, među kojima je i ministar poljoprivrede Federacije Bosne i Hercegovine, kao i ostali članovi njegove porodice Ivanković-Lijanović. Glasnogovornica SIPE Kristina Jozić.
Utvrđeno je da su osumnjičene osobe u ovom predmetu svojim nezakonitim radnjama stekle protivpravnu imovinsku korist u iznosu većem od 11,6 miliona konvertibilnih maraka.
Nakon što je Centralna banka upozorila da Crna Gora gubi turiste jer postaje preskupa, u Crnogorskom turističkom udruženju smatraju da cijene nijesu problem, već da su u pitanju druge stvari. Žarko Radulović.
Smeće na sve strane, nekakve table, placevi na prodaju, smeće, pa evo ograda srušena, jako ružna slika. Buka i tezge koje ostavljaju utisak da ovdje se vrši vašarski turizam. I to što se dešavalo ove godine u Crnoj Gori, to ćemo da plaćamo sljedećih godina kad je u pitanju buka i ovo vašarište.
Prema istraživanju UNICEF-a, u Crnoj Gori je od 100 djece 69 pretrpjelo neki oblik fizičkog ili psihičkog kažnjavanja od odraslih. Rajka Perović iz Centra za prava djeteta.
Bez obzira na sve napore, definitivno postoje jako visoki procenti koji govori da je vrlo visok procenat nasilja nad djecom u Crnoj Gori.
A na Međunarodni dan pismenosti potražili smo odgovor na pitanje koliko su građani Crne Gore informatički pismeni. Radule Novović iz Ministarstva za informacijno društvo kaže da raste broj korisnika računara.
Iz dana u dan, s ambicijom da u narednih par godina bude na nivou zemalja članica Europske unije, dakle nešto preko 75%.
Domaći rafteri i ove godine i pored pomaka kubure sa nelojalnom konkurencijom iz Bosne i Hercegovine. Bačko Blagojević.
Oni ništa nemaju, ni sadržavanu opremu, niti policijsko osiguranje ljudi, niti registraciju čamaca, nemaju nikakve dažbine, nemaju nikakve obaveze prema državi, samim tim mi imaju cijenu i onda laik ne zna, nego samo ponudu koja je povoljnija ide za tim.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prosvjetni radnici u Crnoj Gori traže povećanje plata 15%, pozivajući se na sporazum potpisan 2011. godine kojim se predviđa da će zarade zaposlenih u javnom sektoru pratiti ekonomski rast i da će, ukoliko dođe do rasta budžeta, biti stvoreni uslovi za uvećanje zarada. No pregovori koje vode sa predstavnicima vlade ne ulivaju preveliki optimizam da će to i ostvariti. O pregovorima, malim platama i ostalim problemima koji muče prosvjetare u Crnoj Gori u intervju Radija Slobodna Evropa razgovarali smo sa predsjednikom sindikata prosvjete Zvonkom Pavićevićem. Gospodine Pavićeviću, u kojoj fazi su pregovori sa vladom u vezi sa vašim zahtjevom o povećanju zarada prosvjetarima?
Pa evo, kao što je poznato javnosti, mi smo prije 15 dana analizirali tog pregovora koji po našem mišljenju nisu bili na onom nivou koji smo mi očekivali. Dali smo rok do 15. septembra vladi da vidimo da li će nastaviti pregovore. Mi smo međuvremeno dobili poziv gospodina Stjepovića, ministra prosvjete, koji je juče prisustvovao sjednici glavnog odbora sindikata prosvjete i razgovarali smo oko naših zahtjeva. Što se tiče ministarstva financija, još uvijek nismo zvanično dobili potvrdu da će gospodin Žugić učestvovati na pregovorima, ali smo pozvani u ponedjeljak na razgovore u ministarstvu financija da kroz razgovor o predlogu novog zakona o zaradama u javnom sektoru nastavimo pregovore oko naših zahtjeva, jer po mišljenju ministarstva financija postoji tu neki prostor da možemo razgovarati oko povećanja zarada zaposlenih u prosvjeti. Ima pomaka, vidjet ćemo ovih dana čime će one rezultirati.
Bilo je nekoliko sastanaka, kažete, koji međutim nisu doveli do konačnog ispunjavanja vaših zahtjeva. Premijer Milo Đukanović poručio ranije da bi bilo kakvo uvećanje zarada u javnom sektoru u ovom trenutku bilo neodgovorno. Koliko ste, glede svih ovih sastanaka i ove izjave, vi zaista optimisti da će se do rješenja doći?
Pa iskreno kažem, nisam neki veliki optimista, zavisi stav i premijera i ministra financije, a i politiku vlade, posebno za iduću godinu koju su oni proglasili godinu stabilizacije financijskog sistema u Crnoj Gori i da tek po njihovim rečima možemo 2015. godine da razgovaramo o nekim povećanjem, ali za budžetsku 2016. godinu, jer oni tada očekuju da će doći do te financijske konsolidacije, financijske discipline, boljeg naplata poreza, doprinosa, a i sveukupna politika ekonomska vlade. Tako da u tom dijelu nisam neki veliki optimista. Jesam optimista da ćemo unutar našeg ministarstva, u unutrašnjim rezervama, racionalizacijom, uštedjeti naći nešto što bi možda trenutno zadovoljilo prosvjetne radnike, ali mi se sa tim ne zadovoljamo. Mi računamo na te unutrašnje rezerve, ali to je nešto samo kratkoročno. Mi želimo da se status prosvjetnih radnika Crne Gore počne sistemski rješavati, da bude dugoročan, a ne od trenutne situacije. Tako da naš permanentan zahtjev će biti da stalno razgovaramo, da bar vidimo želju i volju vlade da počne da rešava sistemski pitanje naše profesije, jer kao što se mi negdje ranije rekao, nije samo u pitanje i procenti, pitanje uopšte i status ove proznačajne profesije za svaku državu.
Kako ste i sami nedavno naveli u izjavi našem radiju, preko 80% škola u Crnoj Gori je početkom nove školske godine podržalo vaš čas upozorenje nadležnima, čime ste pokušali da im skrenete pažnju na vaše zahtjeve. A koliko ste zaista uspjeli u namjeri da pokrenete prosvjetare na taj vid protesta? Zapravo, koliko su prosvjetari danas jedinstveni, homogeni u zahtjevima i svemu onome što traže?
Prosvjetni radnici jesu i homogeni, jedinstveni, ali ambijent, da ga ne ponavljam u Crnoj Gori za neke tako radikalne poteze, radikalno iskazivanje nezadovoljstva je, odnosno nije toliko, omogućen građanima Crne Gore da na demokratski način iskažu to. Mislim, mi smo sada vidjeli da prosvjetni radnici jesu spremni da iskažu jedno nezadovoljstvo svojim statusom, da su spremni na poziv onoga u koga imaju povjerenje. Oni imaju povjerenje u sindikat prosvjete da će se boriti za njihova prava. Ja bih volio da nas niko ne natjera da testiraju prosvjetne radnike da li su spremni na neki radikalni način. Smatramo da možemo to sve kroz jedan korektan socijalni dijalog dovesti do jednog obostranog rješenja i na zadovoljstva prosvjetnih radnika, da to usmjerimo u onom pravcu koje bi odgovaralo i jednoj i drugoj strani.
Zakon o štrajku, famozni, se i vama, ali i drugima koji su nezadovoljni statusom, nameće kao brana, jer onemogućava, kako ste i sad u posljednjem odgovoru negdje naveli, bilo kakvu radikalniju akciju. I prekid rada u prosvjeti, recimo, definiše kao nešto što ugrožava život i imovinu. Kako se u tim okolnostima uopšte moguće boriti za radnička prava?
Pa ne, zato sam i rekao, i ambijent, i poljski, i društveni, i zakonski u Crnoj Gori, po nama je antidiskriminacioni, antievropski zakon o štrajku i mislim da će se on brzo mijenjati. Mi smo već sa vladom ispregovarali na nivou i socijalnog savjeta novi zakon o štrajku koji će omogućiti ono ustavno i demokratsko pravo po evropskim konvencijama na iskazivanje nezadovoljstva kroz štrajk. Očekujemo da će to ovih dana i biti u skupštinskoj proceduri taj novi zakon o štrajku koji će nam dati pravo. Ovaj sadašnji je potpuno ne samo nas, nego je skoro sve djelatnosti Crne Gore onemogućio da ustavno na demokratski način iskažu svoje nezadovoljstvo kroz štrajk. I to je jedna od brana, a mi smo prosvjetni radnici, kakvi mi ne bi željeli da kršimo zakon, mi smo za pravnu državu, za poštovanje zakona, ali možda u jednom trenutku ako neko krši zakon, može natjerati nas da mu odgovorimo na isti način i da mi prekršimo možda taj zakon i stupimo neke radikalne mjere koje će ipak skrenuti pažnju ozbiljnije tim onima koji odlučuju o nama.
Male plate nijesu jedini problem koji tišti prosvjetare. Naime, oni u 21. vijeku u Crnoj Gori, koja je kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji, rade u uslovima često nedostojnim profesije kojom se bave. Kakvo je generalno po vama stanje u crnogorskim školama i obrazovnim ustanovama danas?
A stanje nije na onom nivou koje smo mi očekivali, koje zahtjeva jedna zemlja, kako ste vi rekli, koja je članica, koja je na putu ka Europskoj uniji. Mi se deklarativno zalažemo za evropske standarde, evropske uslove, međutim mi to ne realizujemo. Mnoge škole rade na nivou onome koje su radile prije 40 i 50 godina, zavisno gdje, u kojem dijelu Crne Gore i u razvijenosti opština. Još uvijek nije sva ta nova tehnologija, nova tehnološka kliče, ona koja su neophodna sada za novu reformisanu školu, nisu mogućnosti da sva djeca to koriste. Tako da je to nešto na čemu bi vlada trebala, na što mi insistiramo, da stvori optimalne uslove za jedno kvalitetno obrazovanje, onako kako je zacrtalo reformama od prije 10 godina, da to bude jedne moderne škole gdje se djeca na jedan novi način sticanju znanja, vještine i kompetencije, ono što i traži Evropa, a ne samo imati veliki broj djece upisanih, nego djece koje će imati i vještine i kompetencije i biti konkurenta, posebno poslije završene srednje škole i fakulteta na tržištu rada.
Gost intervjua Radio Slobodna Evropa ove subote bio je predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U jučerašnjoj emisiji emitovali smo kraću verziju reportaže o siromaštvu u Srbiji. Danas donosimo cijelu priču kolege Miloša Teodorovića, koji je prošetao jednom od centralnih beogradskih ulica, onom sa imenom Cara Dušana, gdje je zatekao jednu narodnu kuhinju, pijacu na čijim tezgama Beograđani donose tešku odluku za šta izdvojiti, a bez čega se možete, mnogobrojne prodavce koji po trotoarima rasprostiru polovne stvari i prodaju ih u bescijenje.
Evo, pogledajte kakav lonac. Kaka ruka. Se kažete?
Ovde se koplja lome oko jednog polovnog, izguljenog, ali ne i zarđalog ekspres lonca. Bračni par razgleda najatraktivniju ponudu koju je ovog jutra iznela Bojana Jablan. Oni su spremni da izdvoje 200 dinara, a prodavačica insistira da zaradi makar 20 više. U jeku bitke oko ni 2 evra, Bojana nam kaže.
Ovo je beda. Pogledajte šta prodajem.
Šta prodajete?
Pa evo, sliku, znači grafiku prodajem. Prodajem zejtin, prodajem maslinovo ulje.
Preciznije, litarsku flašu maslinovog ulja.
Prodajem kabal, sve iz kuće prodajem da bi imala da jedem. I ja i moj sin. I sad struju nisam pažao, isključili su mi struju. Kivna sam.
Pa i na neodlučne kupce, jer ekspres lonac, barem dok smo mi bili na licu mesta, nije prodat.
Može 220.
Prva državna strategija za smanjenje siromaštva primenjivana je u Srbiji od 2003. do 2009. Po rečima Mirjane Maksimović iz tima za inkluziju i smanjenje siromaštva vlade Srbije, broj siromašnih je u tom periodu prepolovljen. Pokazatelji su pred kraj pogoršani.
Kao posljedica ekonomske krize upravo je došla ova brojka o kojoj govorimo siromašnih u Srbiji sad.
Podsjetimo, svega 200.000 ljudi manje od puna 2 miliona. Lako oni bi mogli da budu ta snaga koja bi čak i zapretila društvenoj stabilnosti, upozorava sociološkinja Zagorka Golubović, s tim što napominje da je jako teško procijeniti koliko je moguće da se tako nešto i dogodi.
Po istraživanjima, kad smo postavljali pitanja, pa oni kažu nezadovoljni su ovim, nezadovoljni su onim, pa dobro, a zašto se niste udružili pa izrazili taj bunt? Pa niko nas nije zvao. Znate, kod našeg naroda ne postoji još uvek taj impuls da stvarno nešto zajednički uradi. Nema shvatanja da je to naše ljudsko pravo.
Svakog dana 1200 onih iz kolone polugladnih iz ulice Cara Dušana prolazi blagom uzbrdicom u Francusku broj 31. Toliko se obroka pripremi i podeli u tu smeštenoj narodnoj kuhinji Srpske pravoslavne crkve. Od majskih poplava, kaže nam jedna od kuvarica, broj korisnika je značajno uvećan. Saša Imerović i od ranije redovno na ovoj adresi. Nekadašnji sportista danas u invalidskoj penziji.
13.000 to je penzija invalidska.
13.000 na mjesec dana?
Da.
Pa to nije dovoljno ni za račune?
Pa ništa. Ja u bivšoj Jugoslaviji nosio i titulu štafetu mladosti.
I šta je od svega toga ostalo?
Pa ništa. A šta ćeš? Ovo što nam daju, i dobro je i ovo.
Po zvaničnim podacima, više od 700.000 ljudi u Srbiji na različitim oblicima je pomoći i socijalnih davanja. Najugroženije kategorije lako je uočiti, podlači Mirjana Maksimović.
Na prvom mjestu su deca, znači ugrožene i sa strane siromaštva i sa strane materijalne deprivacije. Najugroženije porodice su one višečlane, dakle sa više od 600 članova domaćinstva. Ono što dakle podaci pokazuju jeste da su žene, posebno žene koje dolaze iz osjetljivih grupa, posebno ugrožena kategorija. Kada govorimo o ljudskim pravima, tu svakako na više načina i po više indikatora se pojavljuje, dakle, romska nacionalna manjina kao jedna od najsiromašnijih i najugroženijih, dakle, to su prve tri kategorije stanovništva koje su najviše ugrožene.
Bajlonijeva, jedna od pijaca sa najprepoznatljivijim imenom u Beogradu. Anđelija Petrović, penzionerka, kako bi se u godinama njenog života očekivalo, ne odmara.
Prodajem čarape za decu.
I kako ide?
Pa nikako. Šta uzimaju ljudi po jedan par za decu? 50 dinara nije skupo. Ja sam penzioner, 14.000 po pola, 7.000 primam. I platim komunali i to je to. Da mi nije ovo, ja bi trebala za leba.
Kako se očekuje novu strategiju za borbu protiv siromaštva pod nazivom Evropski program reformi u oblasti zapošljavanja i socijalne politike, vlada Srbije bi trebalo da usvoji početkom 2015. Njome se predviđaju koraci za period od 2020. u oblasti zapošljavanja i socijalne politike. Mirjana Maksimović će podvući.
Dobra stvar jeste što nam je to obaveza koja proističe iz pristupanja Srbije Evropskoj uniji, što će značiti dakle da Evropska komisija će vršiti monitoring nad strategijom, što je još jedan plus, dakle, kada govorimo o njenoj implementaciji.
Sa pomenutom stopom siromaštva od 24,6%, Srbija iza sebe ostavlja Rumuniju koja beleži 2% nižu vrednost, kao i Bugarsku u kojoj taj procenat iznosi 21,2%. Ukoliko bi se tražio zajednički imenitelj za sve, on je svakako u tome što se radi o masama onih koji su potisnuti dovoljno duboko na socijalnu marginu, da je mogućnost usmeravanja njihovog nezadovoljstva praktično teško i zamisliti, navodi to i Zagorka Golubović.
Stvari jeste u tome da smo došli dotle, da su ovoliki broj ljudi i nezaposleni i gladni, da je ovoliki broj fabrika uništen, ta nezaposlenost i ta izgladnelost, ako hoćete, dovela ih je do stanja kad ne mogu psihički da reaguju na pravi način.
Mirjana Dukić je penzionerka, nekadašnja konobarica u ugostiteljskom preduzeću Stari grad.
Kako biste vi opisali siromaštvo?
Kad nemaš u kući ništa, nemaš higijenu, nemaš hranu, nemaš uslove, poljulja se bračni život, poljulja se sa decom, sve to utiče na čoveka, to su sve stresavi.
Vratili smo se u narodnu kuhinju u Francuskoj ulici. To je jedno od mesta gde tumačenja stavljaju drugi plan, a kao jedino pitanje na mestu čini se ovo.
Da li ste nekad gladni?
Bila, jesam sad nisam.
Zahvaljujući ovoj kuhinji.
Tako je.
I kako je to biti gladan?
Ma kako, trpiš se, ono su manjci. Kvrči, nemaš mira, nemaš. I jednostavno daješ sebi sam otpor da bi to savladao, ali opet organizam radi svoje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Uoči parade ponosa u Beogradu koja je zakazana za 28. septembar i ovoga puta je nepoznanica da li će taj skup biti održan. Dok vlast pravi bezbjednosne procjene, organizatori tvrde da nema ni jednog razloga da se opet zabrani šetnja glavnim gradom Srbije. Zoran Glavonjić ima detalje.
Desetak dana pred nedjelju ponosa u Beogradu se održava međunarodna konferencija o LGBT pravima na kojoj učestvuju i parlamentarci iz Europske unije. Sa tog događaja Christoph Strasser, predstavnik vlade Njemačke za ljudska prava, poručio je da bi održavanjem parade ponosa Srbija poslala pozitivan signal.
Ne znam kakve bi posljedice imalo neodržavanje parade ponosa na evropske integracije Srbije, ali ako bi se ona dogodila, to bi za Evropsku uniju bio znak da je ova država spremna da garantuje ljudska prava o kojima se pregovara u poglavljima 23 i 24, ali i poštovanje svojih zakona i ustava. Slika koja je iz Srbije otišla 2010. kada je tokom parade bilo nasilja na ulicama, nije dobra. To je loše za imidž zemlje i za Srbiju je bolje da je što pre promeni.
Prethodni pokušaj da se organizuje šetnja Beogradom, kojom se u svetu ukazuje na jednaka prava svih članova društva, propali su, a neke od njih obeležili su napadi ekstremista na pripadnike LGBT zajednice i policiju. Predstavnici organizacionog odbora Parade ponosa u Beogradu sastali su se sa Jadrankom Joksimović, ministarkom zaduženom za evropske integracije, koja je izjavila da država mora da stvori uslove za održavanje tog skupa. Jovanka Todorović iz Labrisa kaže da postoje svi uslovi da se u Beogradu održi Parada ponosa i da LGBT organizacije očekuju da se ovog puta to konačno i dogodi.
Skup je prijavljen, sva dokumenta su pribavljena, sa te strane je sve ok, sve se odvija kako treba, jednostavno trebalo bi sve da bude u redu. Nema nijednog razloga da parada bude zabranjena. Ukoliko se zabrani Parada ponosa, to će biti znak da ne postoji politička volja i da država, odnosno najviši predstavnici države, da ne žele da poštuju ustav i zakone. To će biti jedina poruka koja će biti poslata, biće vrlo ružna poruka.
Do sada su u Srbiji zabranjene 4 parade ponosa, posle čega su se organizatori žalili Ustavnom sudu Srbije, koji je doneo odluku da je prekršeno pravo na slobodu okupljanja. Evropski političari i parlamentarci su u kontaktu sa vlastima u Srbiji sa kojima razgovaraju oko održavanja ovogodišnje parade ponosa, a kako je najavljeno, ti kontakti biće nastavljeni do 28. septembra. Klaus Jetz iz Njemačke Hirschfeld Edi fondacije koja se bavi ljudskim pravima poručio je sa konferencije u Beogradu da diskriminacije ne sme biti.
Svi, pa svakako i LGBT zajednica moraju da imaju jednaka prava. To je naravno važno i za evropske integracije Srbije. Ako policija može da obezbedi fudbalsku utakmicu Partizan Zvezda ili Srbija Hrvatska, onda može da obezbedi i jedno mirno okupljanje. To je samo pitanje političke volje. Ljudska prava su univerzalna i ona moraju biti poštovana svuda u svetu, u Srbiji, u Njemačkoj, u afričkim zemljama.
Nedelja ponosa trebalo bi da bude održana od 22. do 28. septembra u Beogradu, a za posljednji dan ove manifestacije najavljena je šetnja od zgrade vlade Srbije do Skupštine grada. Jovanka Todorović zaključuje da nije dobro što se u javnosti održavanje parade ponosa prezentuje kao jedan od uslova za pristupanje Srbije Evropskoj uniji.
To stvara jedan korak u kusustima, to također podstiče veće nasilje prema LGBT osobama od strane onih koji su i protiv LGBT osoba i protiv Europe. Ne treba to stavljati u isti koš, ali svakako jeste povezano. Eurointegracija neće stati ukoliko se parada zabrani, ali će biti veliki minus ukoliko se ne desi.
Parada ponosa 2014. bila je zakazana za 31. maj, ali su je organizatori odložili zbog katastrofalnih poplava u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slijedi podsjećanje na najvažnije vijesti emisije. Bivši lider Liberalnog saveza Slavko Perović nalazi se u teškom zdravstvenom stanju, a ljekari kliničkog centra bore se za njegov život. Kompanija Montenegro Tobacco Company nakon trogodišnje istrage o poslovanju firme oslobođena svih optužbi. U Karlovcu u Hrvatskoj proglašeno vanredno stanje zbog visokog vodostaja rijeka Korane i Kupe. U centru Beograda pretučen njemački državljanin učesnik konferencije o pravima LGBT populacije. Vladimir Putin želi da eliminiše Ukrajinu kao nezavisnu državu poručio ukrajinski premijer Jacenjuk. Sjedinjene Američke Države su u ratu protiv vojske Islamske Države, poručili iz Bijele kuće. Poštovani slušalci, bila je to još jedna subotnja emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su do ovog trenutka bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.